Sveiciens visiem rādījumā izzini un pielieto. Šodien padalīšos ar virtuves trikiem, kā aizstāt olu savā ikdienā. Jo ik pa laikam gadās, ka tiešām nav vajadzīgais skaits olu, vai varbūt mēs cenšamies samazināt olu daudzumu savā ikdienā, vai varbūt kāds jau ir atteicies no to lietošanas pavisam. Tad kas tad ir tie pamatu produkti, kā mēs varam ēst mazliet savādāk, varbūt pat mazliet veselīgāk, uzņemt vēl papildus labas lietas. Piemēram, linsēklas. Tās ir viens super produkts. Vienmēr ieteicams ir turēt savās mājās linsēklu sēkliņas un tās samalt tieši pirms lietošanas. Piemēram arī šajā gadījumā, kad vēlamies aizstāt olu, tad sameļam vienu ēdamkarotu linsēklas, sajaucam ar trim ēdamkarotēm augstu ūdens, tas atbilst vienas olas daudzumam. Un vislabāk, jā, noteikti izmantosim šādu maisījumu dažādiem konditorijas izstrādājumiem. Tie ir mafini, biskvīti, jā. Tās lietas mums patīk arī ģimenē cepam. Un noteikti tāds mazais ieteikums sēklas samaļam pirms gatavošanas, kā jau minējuši tātad svaigas, un pēc sajaukšanas ar ūdeni vēl nedaudz paturam vēsumā leduskapī, lai tās paspētu sarecēt. Līdzīgi strādā arī čijā sēkliņas, kur viena ēdamkarota čijā sēklu ar divar pusēdamkarotēm ūdens atkal atbildīs vienai olas devai. Savukārt banāns arī ir viens no tādiem limbeidīgajiem produktiem, kas pie tam vēl dod arī saldu garšu, līdz ar to noderēs dažādiem cepumiem un kūkām, līdzīgi arī ābolu ķirbju biezenis, pusglāzi atbildīs vienai olai. Un, jā, kā tu to banānu tur dabūt iekšā? Visvienkāršākais veids ņemt ar dakšiņu un saspaidīt. Tāpat arī kukurūzas kartupeļu ciete ir tāda unikāla līme, kā man to patīk saukt tautas valodā, īpaši noder, kad veidojam bezglutēna receptes. Savukārt cepamie pulveri, sodas kombinācija, retiķi, citronsulu, tur jau lielāka ņemšanās un darbošanās, bet arī to noteikti var izmantot, kad vēlamies radīt mīklas izstrādājumus un lai tie būtu tādi gaisīgi. Tāda cepamo pulveru vai sodu mēs iemaisam sausajās sastāvdaļās, bet etiķi vai citronsulu kopā ar pārējām šķidrējām sastāvdaļām pievienojam beigās tieši pirms cepšanas. Daudzums noteikti atkarīgs no receptes, bet vidēji tās būs 26 līdz 28 cm kūkai, aptuveni puskilograms kviešu miltu. Uz šo daudzumu liekam vienu teikarotu cepamo pulveri vai sodu un divas ēdamkarotes etiķi vai citronsulas. Tāpat arī olas aizstājējs ir saucamais melnais sāls, jeb kalanamak, kas dod šo te olas garšu. Pārsvarā lieto mērcēs, salātos. Noteikti tāds foršs produkts ir akvafābija. Tas ir šķidrums, ko lieto pēc pākšaugiem, piemēram, novārītas turku zirņi, vai tās ir pupiņas. Mēs varam veidot brīnišķīgas receptes, omletes, bezē cepumiņus, makarūnus, zefīrus un trīs ēdamkarotes akvafābijas aizstāja vienu olu. Tieši tā mazās receptes noder ikdienā, lai mēs varētu dažādot savu ēdienu karti, ieviest jaunas receptes un tās iztestēt, lai arī tev sokas burvestības virtuvē visu nepieciešamo atradīs ieber.lv garšu feju baltībā. Tiekamies!